Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 10-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturda Jizzaxliklar gaz va ko'mir yo'qligidan hovlisidagi so'nggi daraxtlarni kesib yoqishyapti.
Daralarda haligi tutlar bor, haligi pul uchun ekilgan tutlar bor-ku. Majbur xalq qirqadi uni, ko'mir degan narsani o'zi yo'q bu yerlarda, bu yerga chiqib ko'mir olib kelmaydi.
Mirziyoyevga taklif: Rossiyadagi muhojirlik huquqlarimizni himoya qiling.
Bobur aytgan tashqi siyosatidan endi men ozgina qoniqmayotgan tarafim, ko'proq Rossiyaga yo'l ochib bersami demoqchi.
Toshkentda yana bir qozog'istonlik telefonidan diniy yozuv chiqqani uchun 5 yilga qamaldi. AQSh razvedkasi rus hakerlarining maqsadi Trampni saylash bo'lgani haqida xabar berdi. Qirg'izistonda mashhur san'atkorlar Qur'on o'qish estafetasini boshladi. Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning boshqa muhim voqealarini eslab o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismida esa O'zbekiston televideniyasining taniqli sharhlovchisi Tursun Qoratoyevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh markaziy razvedka boshqarmasining xulosa qilishicha, Rossiya Donald Tramp g'alaba qilish uchun o'tgan oyga saylovga aralashgan. Bu haqda 9-dekabrda Washington Post gazetasi xabar qildi. Maqola prezident Barak Obama saylov paytida yuz bergan kiber hujumni chuqur o'rganishga buyruq berishi ortidan nashr etildi. Xabar tafsiloti bugungi dasturimiz davomida. AQSh yetakchiligidagi ittifoq harbiy samolyotlari Suriyada Islomiy davlatning 168 ta yoqilg'i tankerlarini vayron qildi, deya xabar berdi ittifoq kuchlar 9-dekabrda. Xabarga ko'ra, havo hujumlari yoqilg'i tankerlarini Palmira yaqinida nishonga olganlar. Ittifoq kuchlar hisob-kitobiga ko'ra, Islomiy davlatning bu yo'qotishi unga 2 million dollar atrofida zarar yetkazishi mumkin. Islomiy davlat ekstremist guruhi neftdan olinadigan daromadga qattiq tayanishi aytiladi. Shuning uchun AQSh boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar Suriya va Iroqda Islomiy davlat nazorati ostida bo'lgan infratuzilmalarni nishonga olmoqda. AQSh rasmiylari so'zlariga ko'ra, ittifoqchi kuchlar Islomiy davlat neft maydonlarini bombalashdan energiya infratuzilmalarini, jumladan neftni qayta ishlash, saqlash va naqliyot muassasalarini nishonga olishga o'tgan. Fransiya favqulodda holat rejimini 2017 yil iyul oyiga qadar uzaytiradi, deya e'lon qildi Fransiya bosh vaziri Bernard Cazeneuve. Uning so'zlariga ko'ra, hukumatning bu taklifi seshanba kuni tasdiqdan o'tadi. Fransiyada favqulodda holat rejimi 2015 yil 13 noyabrda Fransiyada 130 ga yaqin odam umriga zomin bo'lgan qator terrorchilik hujumlari ortidan joriy etilgandi. Favqulodda holat bir necha bor uzaytirildi. Ushbu rejim hukumatga ommaviy namoyishlarni taqiqlash, jamoat joylarini berkitib qo'yish va alohida rayonlarda harakatni cheklashga izn beradi. Germaniya hukumati qochqinlik maqomi berilmagan emigrantlarni qaytarish dasturi uchun 150 million yevro ajratadi. Bu haqda Germaniya iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot vaziri Hert Müller xabar qildi. Asperger Algmein gazetasiga bergan intervyusida Hert Müllerning aytishicha, bu dasturdan Iroq, Afg'oniston va Balqon yarim oroldagi davlatlardan kelgan odamlar foydalana olishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, bu tashabbus ortidan migrantlar o'z vatanlarida yangidan hayot boshlashi mumkin bo'ladi. 2015 yilda Yaqin Sharq va Afrikadan bo'lgan milliondan ortiq odam Germaniyadan boshpana so'ragandi. Germaniyaning migrantlarga o'z eshiklarini ochib bergani mamlakatda terrorchilik hujumlari sodir qilingandan so'ng tanqidga uchragandi. Shundan so'ng hukumat qochqinlik maqomi olish tartibini va chegaralardagi nazoratni kuchaytirishga majbur bo'ldi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevni mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq abgori ahvolni yaxshilash yo'lida aniq qadamlar qo'yishga chaqirdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan nufuzli tashkilot O'zbekiston hukumatidan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergovga izn berishni so'rab, kelgusi 5 yil ichida islohot o'tkazishi zarur bo'lgan muhim sohalarni birma-bir sanab o'tgan. Tashkilot nomidan bitilgan maktubda shuningdek siyosiy mahkumlarni ozod etish, BMT mas'ul idoralari bilan hamkorlik qilish, qiynoqlarni tugatish, matbuotdagi cheklovlarni olib tashlash, fuqaroviy jamiyatni erkinlashtirish, jinsiy ochliklarga qarshi diskriminatsiya hollariga chek qo'yish, majburiy mehnatni tugatish ham so'ralgan. Human Rights Watch o'z maktubini Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston prezident saylovidan 5 kun o'tib yo'lladi. Unda jiddiy cheklovlar va fundamental inson haqlarining ta'minlanmagani, saylovlarni erkin va adolatli o'tkazishga imkon bermagani ta'kidlangan. Human Rights Watch maktub so'ngida Shavkat Mirziyoyevdan o'z xodimlarini O'zbekistonga safar qilishlariga izn berishni so'ragan. Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasi Ayiba yilning eng yaxshi bokschisi unvoniga nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Ular orasida o'zbekistonlik bokschi Hasanboy Do'smatov ham bor. Hasanboy Do'smatov 49 kilogrammgacha bo'lgan bokschilar orasida Rio Olimpiya o'yinlari g'olibidir. Nomzodlar ro'yxatida shuningdek kubalik Robeysi Ramirez va qozog'istonlik Daniyar Yelevsenov bor. Ovoz berish Ayiba rasmiy Twitter sahifasida o'tkazilmoqda. Hozirda Hasanboy Do'smatov 76% ovoz olgan, Ramirezda 5% va Yelevsenovda 19% bor. Agarda Hasanboy Do'smatov Twitter sahifasida o'tkazilgan so'rovda g'olib chiqsa, Ayiba Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasining eng yaxshi bokschi degan unvoniga sazovor bo'ladi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining xulosa qilishicha, Rossiya Donald Tramp g'alaba qilishi uchun o'tgan oyki saylovga aralashgan. Bu haqda 9 dekabrda Washington Post gazetasi xabar qildi. Maqola prezident Barak Obama saylov paytida yuz bergan kiber hujumni chuqur o'rganishga buyruq berishi ortidan nashr etildi. Barak Obama tekshiruv natijalarini unga 20-yanvargacha yetkazib berishni so'ragan. O'sha kuni Donald Tramp prezident sifatida ish boshlaydi.
Washington Postning AQSh anonim rasmiylariga tayangan